vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Rusiyada parlament seçkiləri, Almanya kansleri bu seçkilərin təşkil olunmasını tənqid edib. Sabah İranın yüksək rütbəli məmuru strateji məsələləri müzakirə etmək üçün Moskvaya gedəcək. İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək rütbəli məmuru öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Rusiyada parlament seçkiləridir. Seçkidə 11 partiya mübarizə aparır, lakin seçki rəylərinin nəticələrinə görə Prezident Vladimir Putinin Birləşmiş Rusiya Partiyasının Dumada yerlərin çoxuna sahib olacağı güman edilir. 95 min seçki məntiqəsində keçirilən seçkiləri 330-a yaxın beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Bu da 2003-cü ildə seçkiləri izləyən beynəlxalq müşahidəçilərdən bir xeyli azdır. Rusiyada keçirilən parlament seçkilərinə Azərbaycanda yaşayan Rusiya vətəndaşları da qoşulub. Rusiyanın ölkəmizdəki səfirliyinin ərazisində yaradılan məntəqə seçki komissiyasının sədri Oleq Krokinin aynı TV-yə verdiyi məlumata görə Azərbaycanda 6000 Rusiya vətəndaşının səs vermə hüququ var. Rusiya vətəndaşlarının səs vermə hüququ üçün Qəbələ, Xaçmaz və Bakıda seçki məntəqələri fəaliyyət göstərir. Qəbələdə yaradılan məntəqə isə analitik informasiya mərkəzində çalışan əməkdaşlar səs veriblər. Qeyd edək ki, Qəbələdə 800 nəfərin səs vermə hüququ var. Almanya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib. O deyib ki, seçkilərdə məhdudlaşdırılmış sayda müşahidəçi iştirak edir. Bugün radiostansiyalardan birinə müsahibə verən Merkel deyib ki, o çox təəssüf edir ki, ATƏT Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasını göndərə bilməyib və buna belə izahat verib ki, bunun üçün Rusiya tərəfi kifayət qədər əməkdaşlıq nümayiş etdirməyib. Merkelin sözlərinə görə Rusiyada insan haqlarının əməl olunmasını çağırmaq Avropanın da borcudur. Rusiya isə ATƏT müşahidəçilərinin ölkəyə gəlməsini çətinləşdirdiyini etiraf etmir. Dekabrın 1-i gecə Təbrizdə 2 zəlzələ baş verib. İranın rəsmi xəbərləri və Reuters agentliyinin məlumatına görə ilk zəlzələ 3.9, ikincisi isə 4.6 bal gücündə olub. Zəlzələnin mərkəzinin Təbrizdən 2 kilometr uzağa və şəhərin şimal-şərqindəki Əhər yolu üstünə düşdüyü bildirilir. Yeraltı tikanlardan dəhşətə gələn Təbriz əhalisinin çox evlərini tərk edib qar və şaxtaya baxmayaraq gecəni bayırda keçirməli olublar. Sakinlərin əksəriyyətinin minik avtomobillərində gecələməsi və işıqların sönməsi yollarda tıxac yaradıb. Dağıntı və tələfat haqqında hələlik məlumat verilmir. İrna agentliyinin bildirdiyinə görə telefon xəttinin sıradan çıxması şəhərin müxtəlif yerlərinə yardım çatdırmağa və tələfat haqqında dərhal məlumat əldə etməyə mane olur. İranın nüvə proqramı üzrə Avropa Birliyində aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədiyindən ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Böyük Britaniya və Almanya İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün Parisdə toplaşıblar. Fransanın diplomatik mənbələrindən verilən məlumata görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 500 üzvü və Almanya İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiq edilməsinə razılığa gəliblər. Rəsmi bildirib ki, sənədin ilkin planı bu həftəyə hazır olacaq. İranın xarici işlər Naziri bildirir ki, sabah İranın yüksək rütbəli məmuru Səid Cəlili Moskvaya gedəcək. Cəlili İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda təmsil edən nümayəndədir. Onun Rusiya səfərinin məqsədi strateji məsələlər üzrə danışıqlar aparmaqdır. Sözçü Məhəmməd Əli Hüseyni jurnalistlərə bildirib ki, Səid Cəlili Moskvada yüksək rütbəli rəsmilərlə görüşəcək. İki gün əvvəl Cəlili İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana ilə görüşmüşdü və danışıqlar heç bir nəticə verməmişdi. Bundan sonra Dünyanın aparıcı 6 ölkəsi, o cümlədən Rusiya, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsində razılığa gəliblər. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü General Məhəmməd Zarəzici deyir ki, Taliban Əfqanistanın beynəlxalq müttəfiqlərini ölkədən çıxarmaq üçün əlindən gələni edir. Əzminin sözlərinə görə son illər Əfqanistan üçün ən qanlı illər olub. Onun sözlərinə görə buna baxmayaraq Taliban beynəlxalq qüvvələri ölkədən çıxara bilməyəcək. Əfqan rəsmiləri bildiriblər ki, dünən 40 Taliban yaraqlısı öldürülüb. Bu arada verilən məlumata görə İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək rütbəli məmuru Aqil Əbdül Hüseyn öldürülüb. Onu işdən evə gedərkən güllələyiblər. Elə onun öldürüldüyü rayonda yola yerləşdirilmiş bomba partlamasından 2 polis nəfəri həlak olub, 4-ü yaralanıb. Bağdad, İskəndəri və Baku və şəhərlərində hücumlar və ölənlər olduğu bildirilir. İtaliyada 77 yaşlı kişi həyat yoldaşının müalicə olunduğu xəstəxanada onun palatasına girərək ona atəş açıb və 82 yaşlı həyat yoldaşını 3 güllə ilə öldürüb. Bu hadisə həmin xəstəxana palatasında yatan digər xəstələrin də göz önündə baş verib. Bu işi törədən yaşlı kişinin sözlərinə görə o, Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkən yoldaşının necə əzab çəkdiyini artıq dözə bilməyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu Panorama və Qafqaz Qorşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Vəfa müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Bu həftə ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə birgə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı müzakirələr apardılar. Tərəflər bu müzakirələrin yekunu kimi bir bəyanatda qəbul etdilər. Artıq tərəflərə münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsiplərindən ibarət 10 bəndlik bir layihə də təqdim edilib. Vasitəçilər istəyirlər ki, bu prinsiplərlə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri hər iki ölkədə keçiriləcək seçkilərə qədər bir centilmen sazişi imzalasınlar. Layihənin detalları ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilmir, ancaq Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, orada olan prinsiplərin biri razılaşdırılmayıb. Bu işğal olunan torpaqların boşaldılması, orada kommunikasiya xətlərinin bərpası və qaçqınların qaytarılması məsələsidir. Vəfa müəllim, sizə əvvəlcə sualım belədir. Danışıqların indiki mərhələsini necə dəyərləndirmək olar? Sizcə bu baza prinsiplər nə ola bilər? Azərbaycan tərəfi deyir ki, orada yeni heç nə yoxdur və sizcə yaxın vaxtlarda tərəflər hər hansı centilmen sazişi bağlayıb üzərlərinə öhdəlik götürə bilərlərmi?
Mən hesab edirəm ki, bu təkliflərdə yeni heç bir şey yoxdur. Mən sizə deyə bilərəm ki, onların ortalığa qoyduğu yazılı vərəqədə nə yazılıbdır və nə səbəbə görə onlar dedikləri baza prinsiplərini Azərbaycan qəbul edə bilmir. Bu, həmsədirlərin keçmiş mövqeyidir. Bu mövqey də tamamilə reallıqdan uzaq bir mövqeyidir. Bir, ikincisi də ki, Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Onlar deməli, baza prinsipləri kimi ora iki prinsipi salıblar birdən. Yəni, bir-birini istisna edən iki prinsipi. Birisi, xalqların müqəddəratını təyin etmə prinsipi. İkincisi də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi. Deməli, bunun əsasında Qarabağ erməniləri müqəddəratlarını təyin edib müstəqil dövlət yaradırlar. Ondan sonra da ermənilər gəlib Qarabağsız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Mən bunu bilirsinizmi? Nə cür adlandırım bilmirəm. Amma ki, bu oyunlarla artıq 94-cü ildən Qərb, Şərq hamısı bunu ilə məşğul olur. Ona görə də bu qədər məsələ uzanır. Götürək Rusiyanın mövqeyini. Rusiya istəyir ki, nə hərb, nə sülh vəziyyəti nə qədər mümkünsə o qədər uzansın. Qərb isə istəyir ki, bu dəqiqə Azərbaycanın hesabına.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır axı bir mənalı şəkildə.
Bilirsinizmi? Gəlin biz gözümüzə pərdə açmayaq. Zimbabwe dedi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. İspaniya dedi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Bundan bizim regionda olan bizim düşdüyümüz təcavüzə heç bir xeyri yoxdur. Çünki bizə deyirlər ki, gəlin özümüz sizin torpağınızı işğal eləyənlərlə dil tapın, amma ki bu erməni də döy arxasında Rusiya kimi nüvə dövlətidir. Gedin onlardan dil tapın. Onda bizim nə xeyrimizə ki, kimsə bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Ya hamı bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır Ermənistandan başqa. Yaxşı, bu ərazi bütövlüyünün tanınmasının bir qəpiklik bizə xeyri yoxdur. Orada deyirlər, burada deyirlər, xoş söz deyindi, ham xoş söz bir-birinə deyir, səfərlər zamanı, ziyarətlər zamanı, biz də bunu eşidirik. Amma əzəl başdan bu məsələnin nəzəri bünövrəsi elə qoyulub ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qayıtmasın. Siz fikir verin, deyirlər ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi.
Dövlət başçısı da belə deyir, Azərbaycan.
Başa düşmürəm, niyə görə belə deyir? Əgər biz deyiriksə ki, Dağlıq Qarabağ bizimdir, biz artıq ona hüquqi status vermiş oluruq sözdə. Çünki biz deyirik Azərbaycan, Ermənistan, Dağlıq, deməli Dağlıq Qarabağ da Azərbaycanla Ermənistana bərabərdir. Bu öz səhvimizdə olsun. Amma burada başqa məsələ var. Buna deməli bütün aparıcı dövlətlər münaqişə deyir. Burada münaqişə yoxdur axı. Bu müstəqil dövlətə təcavüz və torpaqlarının işğalıdır. Bir həftə bundan əvvəl Rusiyanın çox populyar NTV kanalında çox populyar aparıcı Vladimir Solovyov Kosova məsələsini müzakirə edərək dedi ki, mən qorxuram ki, əgər Kosova müstəqil dövlət olsa, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa təcavüz edə bilər. Təcavüz olunan Azərbaycan, işğal olunan Azərbaycan torpağı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağı Kremlin baxışlarını əks etdirən Vladimir Solovyov özü də çox oxumuş, çox intellektual, çox bacarıqlı bir aparıcı və jurnalistdir. O, qorxur ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı təcavüz etsin. Baxın, görün, biz nə cür vəziyyətdəyik.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şəhsisi.
Vəfa müəllim, siz şübhəsiz bu danışıqların mətbəxini uzun müddət yəni içində olan bir adamsız. Baxın, vaxtı ilə Azərbaycanla Ermənistana əvvəlcə indi paket, sonra mərhələli, sonra ümumdövlət bu prinsiplər təkliflər təqdim olundu. İndi bu yeni verilən sənəddən düzü bizim xəbərimiz yoxdur, o da əks olunub, amma bu sənədi təqdim etmə formatını biz artıq görmüşük bir dəfə. Məsələn, keçən ildə bu böyük vasitəçi missiyası gəlmişdi bölgəyə, xatırınızda. Ona görə mən istəyirəm belə bir sual verim ki, bu sənəd nə qədər bu diplomatik yaradıcılığın nümunəsidir?
Mən hesab edirəm ki, ortalıqda heç bir yeni yaradıcılıq nümunəsi yoxdur. Köhnə mövqeylərindən bircə səhifə. Deməli, bunlar vəsiqə yaradıblar, güya ki, kağız yaradıblar, vəsiqə yox. Ondan sonra onun adını da qoyublar ki, bu baza prinsiplərinin təməli. Niyə görə? Çünki axır vaxtlar bir neçə dəfə səsləndi ki, bizim danışıqlarda hələ baza prinsipləri razılaşdırılmayıb. Baza prinsipləri də üç cümlədən ibarət olan şeydir. Birinci baza prinsipi, Dağlıq Qarabağ kimindir? Azərbaycanındır ya Ermənistanın? Bunu həll eləyəndən sonra bu bircə cümləni, məsələ sülh yolu ilə həll olunur. Əgər Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa normal sivilizasiyalı dövlət kimi, deməli Dağlıq Qarabağ Azərbaycanındır, məsələ də bitdi. Ondan sonra danışıqlar başlaya bilər. Baza prinsipindən sonra ki, yaxşı biz xahiş eləyirik ki, Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə öz dövləti çərçivəsində bir avtonomiya versin. Bu barədə heç kəs söhbət aparmır. Siz fikir verin. Çünki ermənilər avtonomiyadan ilandan qorxan kimi qorxurlar. Avtonomiya istəmirlər. Ermənilər ortalığa prinsip qoyurlar ki, Dağlıq Qarabağ anklav ola bilməz. Dağlıq Qarabağ anklavdır da. Deməli, Dağlıq Qarabağın anklav olmaması üçün Laçın gərək işğal olunaydı. Laçının əhalisi qırılaydı. Evləri yandırılaydı. Və Laçını bir dənə geniş yola çevirəydilər ki, anklav Dağlıq Qarabağ gedib Ermənistanla birləşsin. İndi də söhbət Dağlıq Qarabağın Laçınla bərabər Ermənistana calaşdırmadan gedir. Bəs Laçınlılar neynəsin? Ona görə bu mümkün deyil.
Sembala Səlimovun sualı var, Qanun jurnalına dedək.
Məhəm əlim, bu siz də dediniz, bunu toxundunuz. Deməli, Minsk qrupunun həmsədirləri həmişə bizə baza prinsipləri təqdim etmək istəyirlər. Amma məlumdur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 dənə qətnaməsi var. Bax, bu qətnamələr, 4 qətnamə məhz təməl prinsipləri rolunu oynaya bilməzmi? Niyə görə Azərbaycan hökuməti bir dəfəlik bu 4 qətnamənin həyata keçirilməsində təkid etmir, israr etmir?
Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti nə qədər israr edir etsin, onlar bunlara məhəl qoymurlar. Azərbaycan dövləti bap-balaca bir dövlətdir. Həmən bu 4 dənə qətnaməni qəbul edən təşkilat BMT özü gərək öz qərarını həyata keçirsin. BMT-nin nizamnaməsində belə yazılıbdır. Məsələn, Saddam Hüseyn gedib Kuveyti işğal eləyəndə o dəqiqə BMT qərar qəbul etmişdi ki, gərək, deməli, ədalət bərpa olunsun və işğalçı qoşunlar Kuveytdən çıxarılsın. BMT-nin qərarı əsasında Amerika Saddam Hüseynin deməli bütün qüvvələrində zərbə endirdi və Kuveytdən onları çıxartdı. Həmən şey Ermənistanla olmalıdır. Amma burada başqa prinsiplər ortalığa gəlir və bizə müvəqqəti müttəfiq kimi baxılır. Müvəqqəti.
Vəfa, mən bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu baza prinsiplərlə bağlı öhdəliyin götürülməsi məsələsinin məhz dövlət başçılarından seçicilərə qədər istənilməsinin hər hansı bir önəmi varmı?
Bilirsinizmi? Bu baza sözündən bunlar bizim bilirsinizmi? Belə gözümüzə pərdə asırlar. Nə baza? Söhbət ondan gedir ki, Rusiya bacarmadı 20-ci ildə Dağlıq Qarabağda Zəngəzurla Ermənistana calaşdırsın. Vəziyyət donmuş qaldı 20-ci ildən. Sovet dövləti çökəndən sonra daha açıqlıq dövrü başladı və Rusiya gəlib işğal etdi Dağlıq Qarabağla bütün ətrafındakı 7 rayonu. İndi onu da Ermənistana calaşdırır. Ermənistan deməli Rusiyanın hücum bazasıdır. Rusiya imperiyalıqdan çıxmamış, bu ideologiyadan əl çəkməyəcək. Şərqə doğru sıçrayış, Türkiyəyə doğru sıçrayış, Qara dənizini Rus dənizi etmək, boğazları alıb bütün dünyanın xırtdəyindən tutmaq. Bu, Rus imperiyasının birinci Pyotrdan bəri xulyasıdır. Rus imperiyası çökməmiş, bu ideologiya qalacaqdır. Və müəyyən dünyada olan, deməli, qayda qanunlar əsasında sözsüz ki, Rusiya birdən-birə bizi məhv edə bilməz. İndi əksinə, Rusiya özü çökməyə gedən bir imperiyadır, imperiyalar çökürlər. Bizim də ümidimiz onadır ki, bir daha Rusiya 20-ci ildə Azərbaycanı işğal etdiyi kimi bir daha buna da imkanı olmayacaq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Əlişbər Rafoğlu'nun sualı var.
Əhəmən, biz iki gündür ki, bu Madriddən gələn bəyanatları izləyirik. Vardan Asqanyan nə deyir? Deyir ki, həmin təqdim olan sənətdə Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını həll etmə prinsipi nəinki əksini tapıb, hətta razılaşdırılıb. Azərbaycanın oradakı Xarici İşlər Nazirinin nümayəndələrindən sual verik. Deyirlər ki, ümumiyyətlə burada Qarabağın statusu məsələsi yoxdur. Yəni demirlər ki, burada həm də Azərbaycanın əyazi bütövlüyü prinsipi var. Deyirlər ki, ümumiyyətlə bu məsələ burada yoxdur. Bakıdan, məsələn, prezident aparatından biz elə bugün sual verdik aparatın nümayəndəsinə. Dedilər ki, onlar hələ tanış deyirlər bu sənədlə, amma əgər doğrudan da Vadan Asqayan dediyi şəkildə orada əks olunubsa, biz sadəcə olaraq bunu qəbul etməyəcəyik. İndi mənim sualım nədir? Əgər bu xəyanətkar sənəd olsa, Azərbaycan necə bir tərzdə bundan imtina etsin ki, diplomatik danışıqlara bir zərər gəlməsin, Azərbaycan zəif bənd kimi görsənməsin?
Bilirsiniz mi, diplomatik danışıqlara zərər dünəndən gəlsin. Çünki bu diplomatik danışıqlar Azərbaycana bir qəpiklik xeyir verməyibdir. Amerika ilə biz dostuq, Amerika ilə partnyoruq. Amerikanlar xahiş edir, biz də onların xahişinə gedirik. Gündə oturub bir stəkan çay içib çıxıb gedirik. Mən tam əminəm ki, necə ki mən işdə olanda heç bir danışıq aparmırdım, amma danışıq üçün gelib orada tərəfi müqavilimlə bir çaşka kofi içib vidalaşırdım. Elə indi də həmən məsələlər gedir. Çünki danışmağa heç bir baza yoxdur. Nə barədə danışmaq? Bu xalqı dəli mi hesab edirlər ki, torpaq işğal altındadır. Danışıq bir cümlədən olmalıdır. Nə vaxtı ermənilər hansı qrafiklə işğal olunmuş torpaqlardan çıxarılır? Bu müzakirə olunmur. Bəs nə müzakirə olunur? Müzakirə o olunur ki, nə cür Dağlıq Qarabağı ermənilərə verək. Onu elə verək ki, Azərbaycan xalqının bu xətrinə dəyməsin. Azərbaycan xalqı elə yuxunun içində olsun və ondan sonra Azərbaycan xalqı əl çalsın. Əl çalsın və öz hakimiyyətini təbrik eləsin ki, bu yolla Dağlıq Qarabağı ermənilərə verdiniz ki, bizim ürəyimiz də ağrımadı. Necə yəni, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin müqəddəratını təyin etmə. Bəs o boyda Ermənistan nədir orada? Ondan sonra ermənilər açıq hər yerdə deyir və yazır ki, Naxçıvan qədim Ermənistan torpağıdır. Ondan sonra ermənilər Naxçıvanda da gəlib müqəddəratlarını təyin edəcəklər. Ya da deyəcəklər ki, Naxçıvan indi anklava dönübdür, Ermənistansız yaşaya bilməz, Azərbaycanla da heç quru yolla əlaqəsi yoxdur. Elə deyilmi? Ona görə Naxçıvanı da Ermənistana biçdirmək lazımdır.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Rəhəm müəllim, mən Dağlıq Qarabağ probleminin xarici siyasətə təsirini soruşmaq istəyirəm. Bax, yanvar ayının 5-də Gürcüstanda NATO-ya daxil olub-olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Bəli. Amma bizim hakimiyyət hətta NATO-nun adını da çəkməyə ehtiyac edir və bunu da onunla izah edirlər ki, Rusiya mümkün təzyiqlərini kompensasiya etməyə çalışır, o cümlədən də Qarabağ problemində. Amma siz də deyirsiniz və məlumdur ki, Rusiya Qarabağ problemində hər hansı güzəştə getməyə hazır deyil. Bax, yəni belə olan tərzə daha düzgün olmazdımı ki, Azərbaycan Rusiyaya baxmadan, Rusiya tərəf çevrilmədən xarici siyasət yürütsün, o cümlədən NATO ilə bağlı və bir də ki, Azərbaycanın NATO-ya üzv olması Dağlıq Qarabağ problemində hər hansı bir üstünlük gətirə bilərmi Azərbaycan üçün?
Dağlıq Qarabağ problemi yaxın zamanda həll olunmayacaqdır. Ona görə bəhanə gətirməsinlər ki, biz Rusiyaya güzəşlər etməliyik ya Rusiya ilə oynamalıyıq ki, bizə ziyan dəyməsin. Bunlar boş sözdür. Azərbaycan Qarabağı qaytarmaq üçün NATO-ya daxil olmalıdır, Rusiya ilə də Azərbaycan sərt siyasət aparmalıdır. Mən sizə deyirəm ki, Rusiyanın Qəbələ boyda burada radiolokasiya stansiyası var. Nə səbəbə görə Kəlbəcər işğal olunanda o Qəbələ radiolokasiya stansiyası dayandırılmadı? Nə səbəbə görə biz indi onu dayandırmırıq? Biz Rusiyaya şərt qoya bilərik ki, açıq bəyan edə bilərik ki, bizim torpaqları siz işğal etmişsiniz. İşğalçı qoşunlarınızı oradan çıxardın. Yoxsa Qəbələnin suyunu da işığını da sabah kəsirik. Biz bir dəfə Rusiya ilə güc mövqeyindən danışmamışıq. Gürcülərin belə bir obyekti olsa, gürcülər bunu çoxdan etmişdilər. Gürcülər görün, Rus qoşunlarının ölkələrindən çıxarılmasına nail ola bildilər. Və Bəli, və Rusiya ilə sərt siyasət aparmağı hamı Saakaşvilini, məsələn, suçlayır. Amma Saakaşvili düzgün siyasət aparır. Rusiya Gürcüstanı koloniya etmək istəyir. Gürcüstanı tutub bütün, deməli, Xəzəryanı dövlətlərin qərbə çıxışını bağlamaq istəyir. Saakaşvili də buna mərd-mərdana müqavimət göstərir. İndi Azərbaycan da ona qoşulub. Bir yerdə biz belə bir siyasət keçirsək, biz daha da böyük uğurlar qazanarıq. Amma biz etmirik. Bizim siyasətimiz qorxaq siyasətdir. Mən bunu başqa cür adlandıra bilmərəm.
Fəfə müəllim, bu fevral ayında, yəni gələn ilin fevral ayında Ermənistanda prezident seçkiləri olmalıdır və əsas namizədlərdən biri də keçmiş prezident Levon Terpetrasyandır. Levon Terpetrasyanla yəqin ki, sizin də müxtəlif təmaslarınız olub, o son fikirlərində də əsasən qərbpərəst bəyanatlar dilə gətirir. Bax, necə hesab edirsiniz? Levon Terpetrasyanın ikinci dəfə Ermənistanda hakimiyyətə gəlməsi bu danışıqlara nə kimi təsir göstərə bilər? Burada Rusiyanın mövqeyi azala bilərmi? Ümumiyyətlə, bunun prosesə nə təsir ola bilər?
Birincisi, Ermənistan tamamilə Rusiyanın nəzarəti altındadır. Ermənistanın qüvvə strukturlarını Rusiya təyin edir. Ermənistanın əsas müxalifətini Rusiya formalaşdırır, millətçi partiyalardır və Ermənistanda külli miqdarda Rus əskəri, Rus bazaları və s. Levon Terpetrasyan vaxtı ilə mərhələli sülh ideyasına deyəndə Ruslar onu o dəqiqə hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. İndi düzdür, vəziyyət xeyli dəyişibdir. Levon Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlmə imkanı asılıdır Rusiya-Amerika danışıqlarından. Amerika Rusiyadan xahiş eləyə bilərmi ki, qoy Levon Terpetrasyan gəlsin. Levon Terpetrasyanın ora gəlməsi Qarabağ məsələsinin həll olunmasına apara bilər. Ona görə Rusiya Levon Terpetrasyanı yaxın qoymayacaq. Gücdən də istifadə edəcək, belə bir təhlükə olsa tanklar da gələcək, atəşlər də açılacaq, Levon Terpetrasyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Belə bir variant var ki, birdən Ermənistanda ümumi xalq inqilabı oldu. Yəni, bütün xalq ayağa qalxdı, güc strukturları da xalqın tərəfində keçdi.
Gürcüstanda keçmək?
Gürcüstanda belə olmayıbdır, yox. Gürcüstandakı ssenaridir, mən çox gözəl verəm, bu ssenaridir. Ermənistanda ssenari olsa, yalnız Rus ssenarisi olacaq. Bir ssenari olacaqdı ki, bütün qərbpərəst qüvvələri də Ermənistandan qovub çıxartmaq. Ona görə də mən Levon Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlməsinə inanmıram. Hakimiyyətə Levon Terpetrasyan gəlsə, Levon Terpetrasyan erməni millətçisidir. O da Dağlıq Qarabağın Ermənistanı olmasını istəyir. Lakin o buna daha mərhələli yollarla nail olmaq istəyir. Məsələn, mərhələli sülh elə o demək idi. Azərbaycanın 7 rayonu azad olunur. Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələr, Azərbaycanla Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr gəl get və onunla bərabər Dağlıq Qarabağ da unudulur. Bilirsinizmi, Levon Terpetrasyan intellektualdır, mən onu yaxşı tanıyıram. Dağlıq Qarabağı bu yolla Azərbaycandan almaq. Amma Rusiya üçün bu yolla Dağlıq Qarabağın alınması əl vermir. Rusiya istəmir ki, bu dəqiqə Ermənistan tamamilə müstəqil bir dövlət kimi Rusiyadan üz döndərib NATO-ya məsələn girsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Yəfəm, bu həftə həm də Azərbaycan Müdafiə Naziri bir bəyanat verdi ki, nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, müharibə ehtimalı 100%-dir. Bu bəyanat bir qədər müxtəlif tərzə təhlil olundu. Elə dünən ekonomik qəzeti yazdı ki, müharibə ehtimalı 2012-ci ildə artıq gerçəkləşə bilər. Siz bayaq qəbələ elləsi, məsələn, xatırlatdınız, dediniz ki, Azərbaycan vaxtı ilə bu məsələdə sövdələşməyə gəlib bilərdi. Daha doğrusu, Rusiyaya bundan təzə kimi istifadə edə bilərdi. Elə Avropa Birliyi nümayəndələri də son vaxtlar həyəcan təbliğ çağırdı. Ki, kənardan hansısa bir qığılcım düşsə əgər bölgəyə, yenidən Qarabağda müharibə alovlana bilər. Azərbaycan bəs indiki halda bu ELS-dən, məsələn, Amerika ilə bu indi İran-ABŞ münasibətləri ilə əlaqədar və yaxud Rusiya ilə, yəni bu ELS-dən hansısa bir sövdələşmə üçün istifadə edə bilərmi və mümkünsə bir də bu müharibə bəyanatının bir şərh edərsiniz?
Birincisi, ELS-dən biz heç cür istifadə etməmişik bugünə qədər. Bugündən sonra da özünüz görürsünüz nə cür siyasət aparırıq. Biz deyirik ki, bizim Rusiya ilə heç bir problemimiz yoxdur. Ona görə ERLS-dən də istifadə etməmişik, etməyəcəyik də. O ki, qaldı indi müharibə məsələsinə. İndi siz görün, neçə dəfə Azərbaycan müharibə edəcəyini səsləndiribdir. Və indi vaxt keçəndən sonra tam açıq və aşkardır ki, Azərbaycan müharibə sözünü daxili, deməli, istehlak üçün istifadə edir.
Axı, Səfər Əbiyev bu bəyanatı, üzr istəyirəm sözü kəsim, Səfər Əbiyev bu bəyanatı Astanada MDB Müdafiə Nazirlərinin tədbirində verdi. Bu daha çox
siz xaricə... bir də təkrar edin o ifadəni, mən sizə onu təhlil edeyim. O ifadədə müharibə etmək fikri yoxdur. O deməkdir ki, əgər biz sülh danışıqları ilə deməli, məsələni həll edə bilməsək, onda biz müharibə edəcəyik. Tamamilə açıq və aydındır ki, sülh danışıqları yolu ilə birinci gündən özü də 1994-cü ildə ki, ateşkəsə imza atıldı. Məlum idi ki, biz sülh danışıqları yolu ilə torpaqları qaytara bilməyəcəyik. Deməli, Azərbaycan gərək bu işğal olunmuş torpaqlarının bir qismini deyir, Dağlıq Qarabağın anlaşını versin Ermənistana, onlar da əvəzində qalan rayonları azad etsinlər. Bax, sülh danışıqlarının bundan başqa nəticəsi ola bilməz. Gözləməyin. İndi müharibə variantına gəlin qayıdaq. Mən yenə də demişəm, bir də təkrar edirəm ki, Ermənistan ordusunu kim silahlandırır? Rusiya. Orada nə qədər Rus silahı var, nə qədər Rus bazası var? Gürcüstandan çıxan bazalarda gedibdir, Ermənistanda yerləşdirilib. Niyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan cəsarət edib torpaqlarını azad etməsin. Rusiya boyda nəhəng MDB dövləti olan Ermənistanla əsgəri müttəfiqlik müqaviləsi imzalayır. Bu MDB-nin deməli nizamnaməsini pozmaq deməkdir. Rusiya olduqca böyük dövlət də Azərbaycana ona gücü çatmaz. Ona görə biz pat vəziyyətindəyik. Nə danışıq yolları ilə biz gedib torpaqlarımızı qaytara bilmərik, müharibə yolu ilə də biz öz ölkəmizi tamamilə bu dəqiqə məhv edə bilərik. Çünki Rusiya bəhanə gözləyir.
Bəs çıxış yolu nədir, Vəfa müəllim?
Yəni Rusiya bəhanə gözləyir ki, bütün qərbə desin ki, bax gördünüz ki, onlar təcavüzkardır. Azərbaycan erməniləri qırır, bir həftə də imkan verəcəklər, susacaqlar ki, qoy azərbaycanlılar 5-10 kilometr irəliləsinlər. 5-10 nəfərin başı kəsilmiş şəkildə dünyaya göstərsinlər, ondan sonra bu ölkəni tamamilə yer üzündən götürsünlər. Bax, heç kəs də Rusiyaya bu barədə heç bir şey deməyəcəkdir. Məsələn, çıxış yolu nədədir? Çıxış yolu var, özü də çox gözəl çıxış yolu var. Bizim geostrateji, deməli, mövqeyimiz, vəziyyətimiz, bizim neft, qaz yataqlarımız və s. bizi Amerika kimi böyük dövlətlə strateji partner edir. Biz bu strateji partnerluqdan istifadə edərək, neft gəlirlərindən istifadə edərək güclü ölkə qurmalıyıq. Bax, biz gözləməməliyik ki, bugün sabah Qarabağ məsələsi həll olunur. Yox, əgər burada bütün xalqın bir yumruğa sıxılmış zəhməti, əzabı, əziyyəti olmasa, prezidentdən tutmuş axırıncı fəhliyə qədər dövlət qurulmalıdır. Bu dövlət məsələn indi pullarını xərcləyir zinət şeylərini. Amma ki, neft ayırma zavodları tikilməlidir. Əgər neftin barreli 100 dollardırsa, bu neft ayırma zavodundan çıxan neftin deməli barreli 300 dollardır. Amma onda fəhlə silfi yanar. Onda azərbaycanlılar iş yerləri alır. Ondan sonra ölkədə güclü iqtisadiyyat qurulmalıdır. Həmən neft gəlirlərinə istinadən Azərbaycanın ondan sonra ordusu tam NATO standartlarına keçməlidir. Yox, əgər bizdə vəhşi kapitalizm prinsipləri davam edəcəkdir, əgər bizdə cəmiyyətin 10%-ı əla dolanacaqdır, o biri 20% da onlara qulluq edərək əla dolanacaqdır, amma qalan 70% həyatından narazı olacaqdır, o heç gedib müharibə də etməyəcəkdir, gələcəkdir. Amma ki, əgər belə toparlı, güclü dövlət olsa, biz qalib gələcəyik. O səbəbə qalib gələcəyik ki, Rusiya Ermənistanın müqəddəratını heç düşünmür. Rusiya üçün fərqi yoxdur. Rusiyanın imkanı da yoxdur ki, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən dirçəlsin. Ona görə Ermənistan can atır ki, Türkiyə ilə sərhədləri açsın, Rusiyadır qoymayan ona. Ermənistan deqradasiyaya doğru gedir. Propagandaya baxmayın. Bu dəqiqə seçki qabağı Rusiyanın keçmiş baş naziri dedi ki, Rusiyada bir neçə aydan sonra iqtisadi kollaps ola bilər. Yəni, iqtisadi baxımdan Rusiya çökə bilər. Bilirsinizmi, dünyada bu geosiyasi vəziyyət dəyişmədən bizim vəziyyət dəyişməyəcəkdir. Biz gərək o vaxta qədər özümüzü gücləndirək, möhkəmləndirək, ondan sonra gedib haqqımızı da alarıq. Çini misal götürün. Çin 50 il gözlədi, indi Qanqong Çinin tərkibindədir. Və Çin deyir ki, Tayvanla da barışmayacaqdır. Tayvanı Amerika dəstəkləyir indi, amma Çin deyir ki, elə siyasi şərait yaradacaqdır ki, biz Tayvanı geri götürəcəyik. Bu dəqiqə Çinin iqtisadiyyatı dünyada ən güclü inkişaf edən iqtisadiyyatdır.
Ələkbər bəyin sonda deyəsən sualı var. Buyurun Ələkbər bəy, söhbəti də geçmək.
Dediyiniz yol üçün yəni neçə il bizə lazımdır? Tutaq ki, bugün başlasaq, neçə il biz
Çinli biz əlində gəlir? Biz torpağımızı seviriksə, biz bu sualı özümüzə verməməliyik. Neçə il lazımdır? O qədər il biz torpaqlarımızı imza atıb verməyəcəyik, ölkəmizi quracağıq, vaxtı gələndə də torpaqlarımızı alacağıq.
Dəfə müəllim, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə idi. Vəfa Qulzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdolar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında insan alverindən danışırıq. Müasir dünyada o həmçinin trafikinq və ya ax köləli adları ilə də tanınır. Gətirdiyi gəlirə görə bircə narkotika biznesindən geri qalır. İldə 32 milyard qazanç gətirən bu biznesə qarşı Cənubi Qafqaz ölkələrində mübarizə necə aparılır? Bu ölkələrdə insan alveri qurbanlarının çoxalmasına təkan verən nədir? Növbəti 20 dəqiqədə bizi dinləsəniz, bu sualların cavabını tapmış olacaqsınız. Əvvəlcə anonslar gəlir.
Son sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç mənə pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Təbliğatın özü bəzən insan alverçilərini də çevik davranmağa, taktikanı dəyişməyə vadar eləyir. İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdik ki, gedəydin də. Qurbanları elə yerlər aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil.
İlyon stakov mesti, što uje ubijat, ne может просто.
BMT Cənubi Qafqaz ölkələrinə insan alverinə qarşı birgə mübarizə məqsədi ilə təxminən 2 milyon avro ayırdı. Bu rəqəm yetərlidirmi?
İş zamanı məlum oldu ki, bölgə cəmaatı artıq trafikinq, yəni insan alver ifadəsi ilə tanışdı. Ancaq hələ də bəzən bu yöndə konkret olmayan şərhlər verilməkdədir. Bəzən insan alveri sadəcə qadın alveri kimi başa düşülür. Bu proqram həmin boşluğu doldurmaq imkanı verir.
2004-cü ildən indiyə kimi Azərbaycanda insan alverinin qurbanı olan 273 şəxs müəyyənləşdirilib. Bu, rəsmi rəqəmlərdir. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarına pənah gətirənlərin və ya başqa şəkildə aşkarlananların sayıdır. Bəs reallıqda bu rəqəm nə qədərdir? Hər halda bugün ölkədə insan alveri ilə bağlı 700 edək fakt üzrə 695 şəxs cinayətə cəlb olunub. 100 edək qrup və 15 mütəşəkkil dəstə aşkarlanıb ki, bu da insan alverinin və onun qurbanlarının miqyasının geniş olduğunu göstərir. Bəs hökumət bu yöndə hansı addımlar atır? Bu addımlar yetərlidirmi? Həmkarım Aygün Muradxanlı bu qəbildən suallara cavab axtarıb.
Mən bunu satıram, heç nə pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm.
Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb. Ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, burada o hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dollar ödəyiblər. Ad günündə Priton sahibi Sevili bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Priton sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç nə pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra Sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Polisə ifadəsində Sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Sənətlərimi əlindən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şiram çəkdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast bıraxaram. Ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zamanlarda şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. İndi Sevil Təmiz Dünya İctimai Birliyinin himayəsi altındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, Azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızistan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün transit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur. Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov bu il oktyabrın 19-da Milli Məclisə verdiyi hesabatda ölkədə insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açıldığını, bu növ cinayətlərə qarşı mübarizə üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirildiyini bildirib. Vilayət Eyvazov həm də insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinatordur. Onun millət vəkillərinə verdiyi məlumata görə Azərbaycandan insan alveri qurbanları daha çox Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistana, İrana, Hindistana və Türkiyəyə aparılır.
2004-2006-cı illərlə cari ilin ötən dövr ərzində insan alveri cinayətləri ilə bağlı aşkarlanmış 689 fakt üzrə 695 şəxs məsuliyyətə cəlb olunmuş, insan alverinin qurbanı olan 273 nəfər müəyyən edilmiş, 83 cinayətkar qrup, o cümlədən 15 mütəşəkkil dəstə ifşa olunmuşdur. Həmin dövrdə ictimai məruviyyətə zidd əməllərə görə 1242 nəfər haqqında inzibati məsuliyyət tədbirləri görülmüşdür.
İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları əsasən sosial yöndən müdafiəsiz şəxslər olur.
Qadınların bir çoxu problemlər içərisindədir, onların evləri yoxdur, onların təminatı lazımı səviyyədə deyil. Burada əməyə münasibəti, qadının əməyə münasibəti, birdən varlanmaq hissi, cah cəlal, ailədə problemlər bəzən buna çox təsir edir.
Belə faktların sayı çox olsa da, qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üst tutmağa çəkinir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev insan alveri ilə mübarizə üçün ölkə qanunvericiliyində boşluqlar olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə haqqında qanuna şərh yazmayan tək ölkədir.
Qanuna şərh yazılmadığına görə insan alverinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərə tətbiq olunan cəzalar və yaxud da bu faktla görə məsuliyyətə cəlb olunanlar da müxtəlif kateqoriyalı insanlar olur. Bəzən insan alveri cinayətini törətmiş şəxslər əxlaqsız sucuvası saxlama faktına görə və yaxud da fahişəliyə cəlb etmə faktına görə məsuliyyətə cəlb olunur. Ona görə mütləq qanuna şərh yazılmalı. Azərbaycanda insanlar daha çox əməyin istismarından zərər çəkirlər və buna görə cinayət məsuliyyətinə bir nəfər də olsun bu vaxta qədər cəlb olunmayıb.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, istintaqa yalnız xaricə göndərilmək üçün qruplar təşkil edən mamarozalar cəlb edilir. Bu isə işin yalnız görünən tərəfidir. Bütün hallarda həmin qadınların arxasında vəzifəli şəxslər dayanır. Milli fəaliyyət proqramına uyğun olaraq insan alverinin qurbanı olmuş şəxslərin sonrakı reabilitasiyası ilə Təmiz Dünya İctimai Birliyi məşğul olur. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, qurbanlara məhkəmə dövründə sığınacaq verilir, hüquqi yardım almalarına şərait yaradılır. Qurum belə qadınların əmək bazarında münasib iş tapmalarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə onlar üçün ingilis dili kompüter kursları da təşkil edir.
Dəstək və xidmət insan alverinin qurbanının özünün ehtiyaclarına, maraqlarına uyğun qurulmalıdır. Yəni mütləq mən səni aparmalıyam psixoloqa bu mümkün deyil. Azərbaycanda çatışmayan məsələlərdən biri insan alveri qurbanların istiqamətləndirilməsidir.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin hesablamalarına görə əmək miqrantlarının 90% potensial insan alveri qurbanlarıdır. Öz ölkəsində ailəsinin minimal yaşayışını təmin edə bilməyənlər çörək pulu dalınca qonşu dövlətlərə üz tutmaq məcburiyyəti qarşısında qalır. Konkret haraya, hansı işin dalınca gedəcəyini bilməyən şəxslər insan alveri ilə məşğul olan cinayət qruplaşmalarının toruna düşür. İnsan haqları üzrə Avropa Konvensiyası belə şəxsləri insan alverinin qurbanı kimi tanıyır. Konvensiyada bildirilir ki, əgər insan vəd olunan şəraitlə qarşılaşmırsa, o insan alverinin qurbanıdır.
Bu Aygün Muradxanlının reportajı idi. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bölgədə qadınlar kişilərdən daha çox istismara məruz qalır. Onlar əsasən Rusiya Federasiyasından, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və hətta Türkiyəyə aparılır. 80% də seksual istismara məruz qalır. Az sonra təfsilatla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdi ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında insan alverindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycanla reportajımız oldu, indi isə sıra Ermənistandadır. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatına görə insan alveri ilə mübarizədə Ermənistan ikinci qrup ölkələr arasındadır, yəni daha çox nəzarətə ehtiyacı olan ölkələrdəndir. Parlament insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qanun qəbul etsə də Ermənistan hökumətinin səyləri yetərli sayılmır. Asmik Sımbaçanın reportajı bu haqdadır.
İnsan alveri narkotika biznesindən sonra dünyada ikinci yerdə gəlir. İl ərzində 32 milyard dollar qazanc gətirir. Ermənistan bu baxımdan daha çox qurbanların təminatçısı kimi tanınan ölkədir. Ancaq bəzən o tranzit ölkə, bəzən isə trafikin üçün sonuncu məntəqə rolunu oynayır. Ermənistanda insan alveri problemi bir kökdən gəlir. Yoxsulluq, işsizlik, iri miqyasda korrupsiya. Bütün keçmiş Sovet ölkələrində olduğu kimi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı ildəki hesabatına görə Ermənistan insan alveri ilə mübarizəyə görə ikinci qrup ölkələrə aid olunur. Yəni siyahıda o xüsusi nəzarətə ehtiyacı olan ölkə kimi təqdim edilir. Bu cinayətlə bağlı qanun qəbul olunmasına baxmayaraq Ermənistan hökumətinin cəhdləri yetərli sayılmır. 2007-ci ildə də Ermənistan həmin qrupdadır. Hazırda respublikada insan alveri əleyhinə 4 aylıq kampaniya aparılır. Bu məqsədlə təxminən 14 min məlumat bukleti və 10 min təqvim çap olunub. Kampaniya sentyabrın 11-dən başlanıb. Proqramın rəhbəri Viktor Hingbaryan.
Երևանում ծրագրի ղեկավար Վիկտոր Ենգիբարյան.
Ծրագիրը ուղված է իրականացնելու բազմները.
Kampanya Yerevan'da ve ülkenin 6 bölgesinde aparılır. Program iştirakçılarının sayı 1000'i ötür. Əhali insan alveri haqda məlumatlandırılır. Onlara bu müsibətdən qaçmağın və insan alveri qurbanlarının kimə müraciət etməli olmaları haqda informasiya veririk.
Viktor Yengibaryan'ın qənaətincə bu proqram erməni cəmiyyətinə insan alveri problemini düzgün şəkildə anlamağa kömək eləməyə imkan verəcək. Ճիշտն գալել տրաֆիկին Երևույթը.
Մեր աշխատանքը ցույց է տալիս, որ տրաֆիկին բառը ինքը բավական
իշ զամանը մեալում oldu ki, bölgə cəmaəti artıq trafficking, yəni insan alveri ifadəsi ilə tanışdı. Ancaq hələ də bəzən bu yöndə konkret olmayan şərhlər verilməkdədir. Bəzən insan alveri sadəcə qadın alveri kimi başa düşülür. Bu proqram həmin boşluğu doldurmaq imkanı verir.
Հայաստանում տրաֆիկինգի զոհերին
աջակցած Ermənistandakı insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası təşkilatları BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyi ilə kitab çap ediblər. Bunun təqdimatı dekabrda olmalıdır. Bu kitabdakı məlumatlara görə insan alveri qurbanlarının 85% üçün Ermənistan təminatçı, 15% üçün tranzit ölkədir və ya sonuncu məntəqədir. Bu ölkədən qurbanlar əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə və Rusiya Federasiyasına aparılır. Qurbanların 80% seksual istismara məruz qalıb. Onların böyük əksəriyyəti 18-24 yaş arasındadır. Ali təhsilləri yoxdur. Dostlarının və ya qonum-qonşunun məsləhəti ilə xaricə gedən qadınların çoxu subaya da boşanıb. Ümid və Yardım Təşkilatı 2004-cü ildən pulsuz qaynar xətt açıb. Təşkilat qurbanlara psixoloji, hüquqi və tibbi yardım göstərir. Təşkilatın rəhbəri Yenok Şatvoryan.
Trafikingiz duzatnerin HK-i nahaga Yenok Şatvoryan.
2004-cü ildən üzübəri 75 insan alveri qurbanı ilə işləmişik. Onların böyük əksəriyyəti qadınlardır.
Hasarqağın qazmakərpüçünləri portu tüt etəlis, vur Hayastanım dağamaq.
İctimai təşkilatların məlumatlarına görə Ermənistanda kişi qurbanların sayı qadınlarla müqayisədə xeyli azdır. Yeri gəlmişkən onların 50%-nin uşağı var. Başnazirin qərarı ilə 2002-ci ildən insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qurumlar arası komissiya yaradılıb. 3 il öncə isə Ermənistan hökuməti 2004-2006-cı illər üçün milli proqram qəbul edib. 2007-2009-cu illər üçün milli proqram yaxın bir ayda qəbul olunmalıdır. Noyabrın 22-sində isə BMT-nin Yerevandakı ofisində Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda insan alveri ilə bağlı mübarizə proqramının təqdimatı oldu. Trafikin ilə bağlı idarələr arası komissiyanın rəhbəri Cünik Ağcanyanın sözlərinə görə proqramın məqsədi bölgədə insan alveri ilə mübarizəni gücləndirmək və ölkələr arasında bu yöndə əməkdaşlıq eləməkdir. BMT bunun üçün Cənubi Qafqaz ölkələrinə 1 milyon 785 min avro ayırıb.
Qurbanların başqa ölkələrə aparılması tranzit yolla, əsasən də Gürcüstan vasitəsilə baş tutur. Bu mənada sözü gedən regional proqram yeni qurbanların olmaması yönündə və insan alveri ilə mübarizədə çıxış yollarının tapılmasına yardım edəcək.
Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է տրաֆիկինգի 27 դեպք։
Ստատիստիկայի görə bu ilin 9 ayında Ermənistanda insan alveri ilə bağlı 27 hal qeydə alınıb. Ancaq BMT-nin insan alveri və köləlik məsələləri ilə bağlı xoşməramlı səfiri Julia Arnold deyir ki, statistika sadəcə icebergin görünən tərəfidir.
Վիճակագրությունը միայն icebergi երևացող մասն է.
Bu Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajı idi. Onunla sizi həmkarım Kəbiran Dilavərli tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan da reportajımız olacaq. Bu ölkə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında insan alveri ilə mübarizəyə görə inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı dursa da digər qonşularından dala qalmır.
101.7 FM. Hər həftənin öz panoramı.
İncinmeyin, çok xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Özür istəyirəm. Demagog
eləmişəm.
Özür istəyirəm.
Uçdu da. Yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azad Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında insan alverindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Digər ölkələrlə müqayisədə Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu haqda Tamar Çikovani danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatları Səhmdipo Departamentis 2008 ilis qanunu.
Son bir ildə Gürcüstanda aparılan işlər insan alverinin kökünü kəsmək üçün müəyyənləşdirilmiş minimal standartlara tam uyğun gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı illə bağlı hesabatında belə deyilir. Buna görə də Gürcüstan siyahıda ön sıralara keçib və Avstriya, Belçika, Daniya, Fransa kimi ölkələrlə yanaşı durur. Ancaq irəliləyişlərə baxmayaraq, üstəlik də ölkədə sosial durumun əvvəlki kimi ağır olduğunu nəzərə alan da insan alveri qurbanlarının azaldığını demək tezdir. Xatuna Çitanava Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının insan alverinə yox layihəsinin koordinatorudur. Onun qənaətincə, əhali qeyri-hökumət təşkilatları sayəsində insan alveri haqda yaxşıca məlumatlandırılsa da, çoxları təhlükənin reallığını dərk etmir.
Sabtxiz reallobis bevs mayns arşcera.
Çoxları belə bir təhlükə ilə üzləşəcəyinə inanmır. Düşünür ki, mən etibar elə dediyim adamla gedirəm. Mənim başıma belə bir iş gələ bilməz. İkinci məqam, qurban başına gələni, düşdüyü vəziyyəti anlaya, dərk edə bilmir. Əhalinin təsəvvürləri də fərqlidir. Ona görə də başa salmalısan ki, qurbana hansı şərtlər qoyulub, onun ləyaqəti necə alçaldılıb, ona pul verməyiblər, onu necə gözlədiblər və s.
İnsanın ahəngdar inkişafına yardım mərkəzinin rəhbəri Nana Nazarova insan alveri qurbanlarının hansı duruma düşdüklərini daha yaxşı bilir. O özü insan alveri qurbanlarının reabilitasiya mərkəzində çalışır. Bu hadisələrdən birini xatırlayır.
Ertəti istoriya asəşxərs.
Vəvizli trox gevəçək iz Gruziyi, iz Batumi, Kutaysk.
Gürcüstandan 3 qızı çıxardıb aparmışlar. Batumi vasitəsilə özü də Kutaisidən olan insan alverçisi idi. Cinayət işi qızlardan biri qayıdandan sonra qaldırıldı. Yerdə qalanlardan xəbər ala bilmədik. Özü də qızlardan birini narkotika alışdırmışlar. Az qala bitkiyə çevrilibmiş. Qızlar danışırdı ki, biz ondan canımızı qurtarmaq üçün qaçdıq. Amma o qızlardan xahiş edibmiş ki, mütləq onun yanına qayıtsınlar. Mən fikirləşirəm ki, qızlar yenidən onun yanına gediblər. Çünki qızlar ondan qorxurdular. Bilmirəm o qızları nə ilə qorxudurmuş.
Nə qədər təəccüblü səslənsə də, insan alveri qurbanları qul həyatı ilə vidalaşandan, yəni azad ediləndən sonra belə yenə də xarici işləməyə gedirlər. Nana Nazarovanın qənaətincə bu təbiidir.
Nazarova sazrit es bu nebrivica.
O qaydanda problemlər yoxa çıxmadı ki, birdən-birə yaxşı yaşamağa başlamadıq ki, yenə də həmin problemlər çələngi, üstəgəl psixi travmalar, üstəgəl borclar var. Məcburdur ki, geri qayıtsın. Ona elə gəlir ki, o artıq harda işləməyi bilir, bəziləri bunu bacarır da. Artıq onlar qurban olduqları yerə yox, başqa yerlərə gedirlər.
Trafikingiz konkret uli paktəbi figuririb.
Trafikinglə bağlı konkret rəqəmlər xalq müdafiəçisinin hesabatlarında da əksini tapır. Xalq müdafiəçisi aparatının əməkdaşı Baya Romelaşvili deyir ki, bir qayda olaraq insan alveri qurbanları polisə müraciət etməkdən çəkinirlər.
Bu faktdır. Bundan sonra hüquq mühafizə orqanlarına və ya başqa yerə müraciət etmək də çətindir. Artıq insan ağır travma alıb, təbii olaraq psixoloji gərginliyi yaşayır. Çalışır ki, hər şeyi unutsun, heç bir yol bilmir, problemdən qurtulmağın çarəsini bilmir.
Gürcüstan qanunvericiliyinə görə insan alveri qurbanları müxtəlif yardımlar ala bilirlər. Qurbanlara müvəqqəti sığınacaq verilməklə yanaşı, status alandan sonra minlari yardım da göstərilir. Bundan başqa, Gürcüstan qanunlarına görə insan alveri ilə məşğul olanlara ciddi cəza verilməsi nəzərdə tutulur. Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının təmsilçisi Xatuna Çitanava deyir ki, qurbanların hüquq mühafizə orqanlarına çox nadir hallarda müraciət etmələri başqa mövzudur.
Tutaq ki, ay ərzində 3 cinayət işi qaldırılıb, ancaq hesab edin ki, orada daha 60 iş var və onlar ümumiyyətlə yada salınmayıb.
Bayan
Daya Romelashvili isə daha bir sahədə xeyli işin görülməsini vacib sayır.
İnsan
alverinin qurbanı olan uşaqlar, tamam unudulmuş sahədir. Bəli, danışıqlar başlanıb, bizim hesabatlarda həmişə bu haqda yazırıq. Hərçənd Gürcü mentalitetindən baxanda belə düşünürlər. Aman tanrım, necə ola bilər ki, uşaq zorakılığın və insan alverinin qurbanı olsun? Bu cür yanaşma səhvdir. Uşaqlarla bağlı olan hər şeyə məncə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Ay bağışlıqdan rəz dəqavşirəbule, qansak ütrəbul quradğəbəs etxos, çəmi yazırıq.
Trafikingiz prevensiyiz, R4-i saşualı basaz
İnsan alveri ilə bağlı əhalini məlumatlandırmaq da çıxış yollarındandır. Ancaq Nana Nazarovanın qənaətincə, cəmatın məlumatlı olması gözlənilməz nəticəyə gətirib çıxarır.
Nazarova, Şenişmit, Say informasiya kampaniyam, çota uçvəulu şədəqi qamo yıxo.
Trafikörü uçidivud etu informasiyo.
İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdik ki, gedəydin də. Qurbanları elə yerlər aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil. Onları aldadır, şantaj eləyir, hədə qorxu gəlirlər. Artıq qurban qaçmaq haqda düşünmür və ya elə yerdədir ki, qaça bilmir.
İlyon stakov mesti, što uje ubijət ne može prosto.
Trafikingdən bzolis koordinasiyasiz.
Trafikinglə mübarizə məqsədi ilə prezidentin sərəncamı ilə 2007-2008-ci illər üçün fəaliyyət planı təsdiqlənib. Dövlət orqanlarına konkret tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Baya Romelashvili planın uğurlu olduğunu düşünür.
Zodeps Baya Romelashvili.
Mən hesab edirəm ki, bu sənəd əhəmiyyətlidir. Ancaq başlıcası odur ki, sənəddəkilər yerinə yetirilsin. Burada hər şey yaxşı yazılsa da, plan yaxşı hazırlansa da, bizdə qiymətləndirmə sistemi yoxdur. İndikatorlar sistemi hazırlanmayıb.
İndikatorda sistemə şəmuşalıbdır.
Gəgma qargıya, prevensiya uqatəsi, maqram qoyla ərzi tanxıdıba.
Plan yaxşıdır, düzdür, amma hamı bir məqamda razılaşır ki, ölkədə sosial fon dəyişməyincə, yəni yeni iş yerləri açılmayınca, qanunsuz şəkildə xarici işləmək üçün gedənlərin sayı azalmayacaq. Beləliklə, insan alveri təhlükəsi də azalmayacaq.
Aşım Tirdeba, Art Trafik İngi Sabdxə.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çıkovani'nin reportajıydı. Onunla sizi həmkarı Marifə Kazımova tanış etdi. Güman edirəm ki, bugünkü mövzuya da ən gözəl sonluğu ilə Tamar Çıkovani verdi. Əgər yoxsulluq işsizlik olmasa, insan alverdi bu qədər vüsət almaz. Bu problemlərin tezliklə həll olunmasını diləməkdən başqa əlimizdən çarə gəlmir. Qafqaz Qoşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır, sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qoşağında yenidən görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qoşa proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Beylər qızı.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle gedir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.